Herra forseti, við ræðum hér frumvarp til laga um þungunarrof frá ráðherra heilbrigðismála. Í upphafi vil ég fjalla aðeins um hugtakið þungunarrof. Þungunarrof er nýyrði sem hefur tíma verið notað í stað orðsins fóstureyðing. Hugtak þetta er ekki óumdeilt og hafa sumir sagt að vera fegrandi feluorð. Það verður að segjast eins og er að með þessu nýja hugtaki er fókusinn tekin frá fóstrunu og færður yfir á móðuruna alfarið. Hér er á ferðinni hugtak sem gefur tilefni til að ætla að verið sé að milda það sem raunverulega er að gerast. Frumvarp þetta er borið fram undir merkjum, formerkjum mannskilnings að sjálfsákvörðunar réttur konunnar sé virtur. Það er fært í ákveðin búning í langri greinagerð, þannig að erfitt er að mæla gegn tilteknu atriði í frumvarpin annars vegar þegar verulegur galli fósturs kemur ljós, hins vegar felst breytingin í mjög mikilli lengingu þess tíma sem fóstureyðing er heimiluð og að ekki þurfi aðrir en móðirinn sjálf að koma að ákvörðun fóstureyðingu. Hér er að mínu viti gerð tilraun til að ganga lengra en rétt er. Í fyrsta lagi, vegna þess að fóstrið sem eyða má er orðið að einstakling sem gæti lifað ef það fæddist og eru því manneskja að lagalögum skilningi. Í öðru lagi er vald móður yfir lífi barns í móðurkviði metið út frá því að barnið sé hluti af móðurinni en ekki sjálfstæður einstaklingur. Í núverandi löggjöf er fóstureyðing heimiluð til loka 15. viku meðgöngu. Í frumvarpinu er lagt til að konu verði veitt fullt ákvörðunarvald það hvort að hún elur barn fram að 22. viku þungunar. Óháð því hvaða ástæðu liggja baki þeim vilja konunar. Það er því verið að heimila fóstureyðingu að 21. viku og 7. degi meðgöngu. Barnið er þá löngu orðið fullþroskað. Og nú á tímum geta læknavísindin bjargað fyrir burum allt niður að 23. viku meðgöngu. Þetta er því spurningum örfáa daga milli þess sem reyntir að bjarga lífi og þess að deyða það. En hvenær er fóstur orðið lifandi manneskja sem hefur rétt til lífs? Hvenær eignast barn í móðurkviði mannréttindi? Að halda því fram að mannréttindi verði ekki til fyrir en við fæðingu er í hæsta máta varasum kenning. Við tökum mannréttindi alvarlega og fögnum þessa mundir 70 ára afmæli mannréttinda sáttmála Sameinuðu þjóðanna. Á blaðsíðu 5 í frumvarpinu þess getið að samkvæmt 3. grein mannréttinda yfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna sem kveðið á að allir eigi rétt til lífs, frelsis og mannhelgi. Þá spyr maður sig hvar er réttur fóstur sem er fullþroskað til lífs. Því má aldrei gleyma að sá möguleikir ávallt fyrir hendi að breyta óvelkomin í þungun í gleði gjafa til þeirra sem ekki geta alið barn. Ættleiðing er kostur sem mikilvægt er að íhuga við þessar aðstæður. Styðja ber við þær konur sem taka ákvörðunum að gefa barn sitt við fæðingu og hefur Miðflokkurinn lagt fram frumvarp þess efnis. En konur sem gefa barn sitt við fæðingu hafa ekki notið neins stuðnings frá hinu opinbera. Herra forseti, ég virði sjálfsákvörðunarrétt konunnar til þess að taka ákvörðunum eigin líkama. að taka ákvörðun að enda líf ófætt barns, hvort sem ákvörðun tekin vegna fæðingagalla, sjúkdóms eða óvelkominnar þungunar, er langt í frá auðvelt. Aðstæður fólks geta oft á tíðin verið margslungnar og erfitt að setja sig í þessi spor. Ég trúi því að konan geti tekið upplýsta ákvörðun eftir ráðgjöf fagfólks. Að endingu er ákvörðunin hennar. Ákvörðun sem hún þarf að lifa með. Við verðum hins vegar að gæta þess að það má aldrei verða geðþótta ákvörðun konunnar. Til dæmis eftir sónar við 20. viku meðgöngu, þar sem hægt að vita kyn barnsins, að ljúka skuli meðgöngunni. Við skulum einnig hafa hugfast að samfélag okkar byggir á fjölbreytileikra karlra og kvenna, þar eiga fatlaði rétt á að lifa og fá umönnun við hæfi. Það er nokkuð víst að skoðanir eru skiptar rétt til þungunarofs eða fóstur eyðinga meðal kristinna manna. Mörgum finnst það einfallega vera brota á sjötta boðorðinu, þú skalt ekki morð fremja. Allt frá því að umræðan fóstureyðinga fór á stað, sem leiddi til löggjafar þau efni, hefur þjóðkirkjan ekki vilja ganga eins langt og sum önnur kristin trúfjölög og halda fram þeirri skoðun að aldrei megi heimila fóstureyðingu, jafnvel þótt margir sem henni tilheyra telja að svo ætti að vera. Hins vegar eru ekki til margar yfirlýsingar þjóðkirkjunnar og stofnana hennar þessi mál. Árið 1987 samþykkti kirkjuþing eftirfarandi ályktun með leyfi forseta. Rétturinn til lífs frumatriði allra mannréttinda. Þá kröfu verður að gera til ríkisvaldsins að það verndi mannlegt líf og efli meðal almennings vitunduna mannhelgi. Löggjöf sem í raun gerir hið ófætta líf réttlaust brýtur gegn því grundvallar sjónarmiði kristindómsins að sérhver einstaklingur eigi rétt til lífs, allt frá upphafi og þangað til dauðin bera dyrum með eðlilegum og óviðráðanlegum hætti. Í greinagerð með ofangreindri samþykkt segir orðrétt, með leiði forseta, kirkjuþing telur brýna nauð sem bera til að lög kveði á friðhelgi mannlegs lífs, tryggir rétt þess, jafnt fyrir sem eftir fæðingu. Herra forseti, er þetta frumvarp hinn sanni jólaandi ríkisstjórnarinnar? Ég styð það ekki. Við Íslendingar þurfum ekki að hafa frjálslyndistu löggjafuna fóstureyðingar.
Tveir háttvirtir þingmenn hafa óskað að veita andsvar. Við ræðum háttvirtir þingmanns